45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจุติจิตได้กล่าวถึงปฏิสนธิและกรรมที่จำแนกออกเป็น4หมวดกระจายออกเป็น12บัดนี้จะได้กล่าวถึงจุติจิตคือจิตที่เคลื่อนออกจากภพนี้สืบต่อไปท่านแสดงว่ามรณะคือความตายนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุ4อย่างคือ1สิ้นอายุ 2. สิ้นกรรม 3. สิ้นทั้งสอง 4. เพราะกรรมที่ตัดรอนอันเรียกว่าอุปเฉทกกรรมสิ้นอายุนั้นคือเมื่อมีกำหนดแห่งอายุเท่าใดเมื่อถึงอายุเท่านั้นก็เรียกว่าสิ้นอายุสิ้นกรรมนั้นมีกำหนดว่าจะต้องเสวยวิบากคือผลของกรรมอย่างใดเมื่อสิ้นวิบากของกรรมอย่างนั้นก็เรียกว่าสิ้นกรรมสิ้นทั้งสองก็คือสิ้นทั้งอายุสิ้นทั้งกรรมตามที่กล่าวมาแล้วพิจารณาดูเขตอายุก็สำเร็จด้วยกรรมแต่ว่าท่านมาตั้งไว้เป็นหัวข้ออีกอันหนึ่งก็น่าจะพิจารณาเห็นว่าเป็นการตั้งหัวข้อขึ้นตามที่เป็นไปโดยปกติอย่างความตายของบุคคลบางคนพิจารณาดูแล้วก็อาจลงความเห็นได้ว่าถึงคราวที่เขาสิ้นอายุอีกอย่างหนึ่งโดยปกติกำหนดอายุของบุคคลเรียกว่าอายุกัปปะกำหนดอายุเช่นมีกำหนด80ปีหรือว่า100ปีตามเกณฑ์ที่เป็นไปโดยมากเหมือนอย่างที่กล่าวไว้ในพุทธประวัติว่าพระพุทธเจ้าถ้าทรงอธิษฐานอายุสังขารด้วยอิทธิบาทภาวนาก็จะพึงทรงดำรงอยู่กับหนึ่งหรือว่าเกินกับหนึ่งท่านแก้ว่าคำว่ากับหนึ่งหรือว่าเกินกับหนึ่งนั้นหมายถึงอายุกัปปะหรือชีวิตกัปปะซึ่งมีกำหนดขนาด100ปีซึ่งนับว่าเป็นกำหนดอย่างมากในยุคเมื่อแก้อย่างนี้ก็อาจจะเป็นวิสัยที่จะเป็นไปได้เมื่อดำรงชีวิตอยู่จนถึงอายุกัปปะดังกล่าวนั้นจึงสิ้นชีวิตก็เรียกว่าตายเพราะสิ้นอายุได้เหมือนกันส่วนข้อว่าสิ้นกรรมนั้นก็อาจจะเห็นได้ในบางคนเมื่อได้รับผลของกรรมบางทีก็เป็นกรรมดีที่ชีวิตยังดำเนินอยู่บางทีก็เป็นกรรมชั่วชีวิตก็ยังดำเนินอยู่กรรมดีนั้นยกไว้เพราะกรรมชั่วอย่างบางคนเสียจริตและก็ดำเนินชีวิตเช่นกินนอนอย่างสัตว์เดรัจฉานบางพวกแต่ก็ไม่เจ็บไม่เป็นอะไรก็อยู่ไปได้ถ้าหากว่าเป็นคนอื่นไปทำอย่างนั้นเข้าก็น่าจะเป็นโรคอะไรอย่างร้ายแรงเป็นอันตรายอย่างไม่ช้าแต่บุคคลเช่นนั้นก็ไม่เป็นอะไรก็อยู่ไปได้และบางทีก็อยู่ไปได้นานๆอย่างนี้ก็น่าจะเห็นว่าอยู่ได้ด้วยกรรมคือผลของกรรมชั่วที่จะต้องมาเป็นอย่างนั้นยังไม่สิ้นสิ้นกรรมเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นและเรื่องนี้ก็ยังมีคติของคนเก่าๆดังเช่นเป็นสมภารเจ้าวัดจะสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ก็ถือกันว่าถ้าทำโบสถ์ให้เสร็จก็จะอายุสั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เชื่อมตินี้ก็จะต้องให้เหลืออะไรไว้อย่างหนึ่งที่ยังไม่เสร็จนี่ก็กลัวว่าจะสิ้นกรรมหรือว่าสิ้นอายุเหมือนกันแต่ว่าความเชื่ออย่างนี้พิจารณาดูแล้วก็จะไม่มีเหตุผล และก็อาจจะเกิดจากการสังเกตเพราะว่าการสร้างโบสถ์นั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายและสมภารเจ้าวัดผู้สร้างโบสถ์ในชนบทนั้นโดยมากก็อายุมากๆเมื่อดำริสร้างโบสถ์ขึ้นบางทีก็ใช้เวลานานปีบางทีก็ถึง10ปีเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงจะไม่สร้างโบสถ์ก็ต้องตายแน่เหมือนกันเพราะนานปีแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนี้เห็นกันหลายๆรายเข้าก็เลยมักจะถือว่าสร้างโบสถ์เสร็จแล้วก็อายุสั้นส่วนที่ตายเพราะอุปเฉทกกรรมกรรมที่ตัดรอนนั้นยกตัวอย่างก็เช่นประสบอุปัตถวเหตุหรือว่าถูกฆาตกรรมซึ่งโดยปกติอายุก็จะดำเนินต่อไปอีกแต่ว่าเมื่อมามีเหตุตัดรอนให้สิ้นชีวิตลงโดยปัจจุบันทันด่วนนี้ก็จัดเป็นอีกประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่4ท่านได้แสดงถึงจิตและอารมณ์ของจิตในขณะที่จะตายไว้ว่าในเวลาที่บุคคลกำลังจะตายนั้นกรรมที่จะให้เกิดปฏิสนธิในภพอื่นหรือว่ากรรมนิมิตคือเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ได้เคยใช้มาเคยพบเคยเห็นมาในขณะที่ตนทำกรรมนั้นๆหรือว่าคตินิมิตคือคติที่ไปที่ตนจะต้องไปเสวยในภพที่จะเกิดขึ้นในลำดับก็จะปรากฏขึ้นในทวารทั้ง6ทวารใดทวารหนึ่งตามกำลังของกรรมต่อจากนั้นจิตสันดานคือความสืบต่อของจิตก็จะปรารภคือนวงอยู่ในอารมณ์ที่มาปรากฏนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์หรือว่าเป็นจิตที่เศร้าหมองตามกำลังของกรรมที่กำลังให้ผลอยู่และก็น้อมนวงไปในคติคือที่ไปซึ่งจะต้องไปเสวยตามสมควรแก่ภพที่จะเกิดขึ้นมักจะเป็นไปดังนี้โดยมากและกรรมที่จะให้เกิดขึ้นต่อไปนั้นซึ่งตนได้เคยกระทำไว้แล้วก็จะปรากฏเหมือนอย่างเป็นกรรมที่ตนกำลังกระทำอยู่ในบัดนั้นในฝ่ายชั่วเช่นได้ฆ่าได้ลักไว้ปานาติบาตหรืออทินาทานก็จะปรากฏเหมือนกำลังกระทำอยู่ในเวลานั้นหรือว่าในฝ่ายดีทานศีลที่ตนได้บำเพ็ญไว้ก็จะปรากฏคล้ายกับว่าได้กำลังบำเพ็ญอยู่ในเวลานั้นจุติจิตคือจิตสุดท้ายในภพปัจจุบันก็จะเกิดขึ้นในที่สุดของวิถีจิตหรือว่าในขณะที่สิ้นภวังคจิตแล้วก็ดับไปตอนนี้เรียกว่าตายในอันดับของเวลาที่จุติจิตในภพก่อนเกิดขึ้นและดับไปนั้นปฏิสนธิจิตซึ่งสืบต่อภพใหม่ก็ปรากฏทันทีและก็ปรารภอารมณ์ที่จุติจิตในภพก่อนนั้นได้ยึดถือมาแล้วมาต่อเนื่องกันสำหรับมรณะคือความตายจะมีขึ้นได้นั้นก็ต่อเมื่ออารมณ์ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเป็นอารมณ์ที่ดำรงอยู่ด้วยกรรมหรือกรรมนิมิตหรือคตินิมิตดังกล่าวมาแล้วมรณะกล่าวคือจุติจิตจึงเกิดขึ้นโดยปกติท่านแสดงว่าบุคคลที่ได้ถือปฏิสนธิมาแล้วจิตก็ปรารภอารมณ์หรือนวงอยู่กับอารมณ์จำเดิมแต่ลำดับของปฏิสนธิจิตครั้งแรกนั้นเรื่อยมาจนถึงจุติจิตบังเกิดขึ้นในครั้งสุดท้ายเมื่อวิถีจิตที่ดำเนินไปไม่เกิดมีขึ้นจิตนั้นก็ไม่ขาดสายแต่ว่ายังสืบต่ออยู่เป็นภวังคจิตเป็นไปเหมือนอย่างกระแสน้ำและในที่สุดเมื่อจุติจิตบังเกิดขึ้นแล้วก็ดับปฏิสนธิจิตที่บังเกิดขึ้นในภพใหม่ก็ต่อเนื่องกันไปตามลำดับเหมือนล้อของรถที่แล่นไปท่านแสดงไว้ในคัมภีร์อภิธรรมนี้ว่าอย่างนี้สำหรับพระสูตรนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสแสดงไว้โดยละเอียดเหมือนอย่างที่กล่าวมาแต่ว่าได้ทรงแสดงโดยหลักธรรมเช่นว่าเมื่อจิตเศร้าหมองก็หวังทุคติได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็หวังสุคติได้น้ำหนักในพระสุตตันตะที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นมุ่งทางปฏิบัติธรรมดังเช่นตรัสให้ละชั่วทำดีชำระจิตของตนให้ผ่องใส และได้ทรงแสดงหลักของการปฏิบัติไว้อันเป็นหลักที่จะพึงพิสูจน์ได้ด้วยตนเองให้รู้ได้ในปัจจุบันแต่ในด้านที่จะพึงรู้ได้เฉพาะตนสำหรับท่านผู้มีญาณพิเศษดังเช่นมีจุตูปปาตญาณรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ทรงแสดงไว้เพราะแม้จะทรงแสดงไว้ก็รู้ได้เฉพาะผู้ที่มีญาณอย่างรู้อันพอกันเท่านั้นและก็ไม่เกิดประโยชน์ในด้านปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงได้มุ่งแสดงชี้แจงในข้อที่จะเป็นประโยชน์ในด้านปฏิบัติดังที่ใช้คำว่าเป็นอาทิพรหมจรรย์คือเป็นต้นพรหมจรรย์คือเป็นต้นความประพฤติดีประพฤติชอบมีข้อที่ควรสังเกตการใช้ศัพท์คืออารมณ์กับอาลัมภนะคำว่าอารมณ์นี้เรียกตามศัพท์ว่าอารัมมณะเขียนนอเนนการันแต่ที่เขียนกันมักจะชอบใช้ยอยักษ์การันเป็นการเขียนไม่ถูกต้องใช้นอเนนการันและมักแปลกันว่าสิ่งเป็นที่มายินดีโดยความนั้นหมายถึงเรื่องที่จิตคิดหรือเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตครุ่นถึงเมื่อจิตคิดถึงเรื่องรูปก็เรียกว่ารูปารมณ์อารมณ์คือรูปเมื่อจิตคิดถึงเรื่องเสียงก็เรียกว่าสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงเป็นต้นและตามที่ใช้โดยมากอายตนะภายใน6มีตาหูเป็นต้นถ้าเรียกอายตนะเช่นจักขุอายตนะโสตายตนะอีกฝ่ายหนึ่งคืออายตนะภายนอกมีรูปเสียงเป็นต้นที่คู่กันก็เรียกอายตนะเหมือนกันเช่นรูปายตนะสัทธายตนะแต่ถ้าเรียกอายตนะภายในว่าทวารเช่นจักขุทวารโสตทวารก็เรียกอายตนะภายนอกว่าอารมณ์เช่นรูปารมณ์สัทธารมณ์เป็นคู่กันแต่ว่าในอภิธรรมมักใช้เรียกว่าอาลัมภนะแปลว่าที่หน่วงหรือเครื่องหน่วงหมายถึงเป็นที่หน่วงของจิตหรือเป็นเครื่องหน่วงของจิตเมื่อจิตหน่วงอยู่ในรูปก็เรียกว่ารูปอาลัมภนะเมื่อหน่วงอยู่ในเสียงก็เรียกว่าสัทธาอาลัมภนะโดยความก็เป็นอันเดียวกันแต่ว่าใช้ศัพท์ขึ้นใหม่อีกศัพท์หนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือคำว่าจุติปฏิสนธิกับชาติมรณะจุติเคลื่อนปฏิสนธิสืบต่อใช้ในคัมภีร์นี้จุติจิตจิตที่เคลื่อนปฏิสนธิจิตจิตที่สืบต่อใช้อย่างนี้แสดงว่ามีผู้เคลื่อนออกไปและมีผู้ที่ปฏิสนธิคือสืบต่อในภพใหม่เหมือนอย่างว่าออกไปจากบ้านหนึ่งและเข้าไปสู่อีกบ้านหนึ่งก็ต้องมีผู้ที่ออกไปจากบ้านเก่าแล้วเข้าไปสู่บ้านใหม่ถ้าหากว่าไม่มีผู้ที่ออกไปและเข้าไปก็ไม่เรียกว่าออกไม่เรียกว่าเข้าไม่เรียกว่าเคลื่อนไม่เรียกว่าต่ออันนี้ก็เป็นเงื่อนอันหนึ่งที่ควรคิดแต่ที่ใช้ว่าชาติคือเกิดและมรณะคือตายนั้นเห็นได้ว่าใช้สำหรับสังขารร่างกายโดยส่วนเดียวคือเมื่อก่อเกิดสังขารขึ้นก็เป็นชาติความเกิดและเมื่อสังขารร่างกายนี้แตกสลายก็เป็นมรณะความตายถ้าหากว่าจะมีแต่มรณะคือความตายไปทุกส่วนทุกสิ่งบุคคลก็มีชาติเพียงชาติเดียวแต่นี่มีมติการสืบชาติเพราะฉะนั้นเมื่อมุ่งจะพูดถึงผู้ที่สืบชาติก็ต้องใช้คำว่าจุติปฏิสนธิในที่เช่นนี้เมื่อพูดถึงสัตว์ท่านแสดงว่าจุติอุปัตจุติคือเคลื่อนก็เป็นคำเดียวกันกับคำคู่ต้นอุปัตแปลว่าเข้าถึงใช้แทนคำว่าปฏิสนธิความเป็นทำนองเดียวกันดังในจุตูปปาตญาณของพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงว่าทรงได้ในยามที่สองของราตรี ได้ทรงมีพระญาณอย่างรู้จุติและอุปัตของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตด่าว่าพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิสมาทานกรรมของมิจฉาทิฏฐิกายแตกทำลายตายไปแล้วก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์พูดถึงพร้อมด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ด่าว่าพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิสมาทานกรรมของสัมมาทิฏฐิกายแตกสลายตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในพระบาลีนี้ใช้คำว่าสัตว์ที่แปลว่าผู้คล่องคล่องอยู่ด้วยอวิชชาความไม่รู้จริงตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นแต่ว่าที่ชื่อว่าสัตว์นั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงจิตหรือว่าตรงวิญญาณและสัตว์ที่จะไปอุบัติในภพใหม่นั้นอะไรไปนี้ท่านไม่ได้แสดงไว้แต่ก็พึงเห็นได้ว่าร่างกายนั้นไม่ไปแน่เพราะว่าแตกทำลายอยู่ในโลกนี้ส่วนที่จะพึงไปนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในวิสัยของประสาทคือจักขุประสาทโสตประสาทเป็นต้นและเมื่อได้ค้างปัญหาไว้เช่นนี้ผู้คิดในรุ่นต่อๆมาจึงได้แสดงออกไปต่างๆเรียกกันว่าวิญญาณบ้างเรียกกันว่าจิตบ้างในอภิธรรมนี้ก็เป็นมติหนึ่งที่ท่านแสดงว่าปฏิสนธิจิตในภพใหม่นั้นเกิดต่อกันไปทีเดียวแต่ว่าภวังคจิตที่เป็นตัวจิตยืนพื้นนั้นขาดกระแสกันไปเสียตอนหนึ่งถ้าเหมือนอย่างกลุ่มได้ก็แปลว่าได้นั้นขาดไปเสียตอนหนึ่งแล้วก็ตั้งกลุ่มใหม่แต่ก็เกิดปฏิสนธิจิตขึ้นต่อกันไปทันทีเหมือนอย่างล้อรถจิตได้กล่าวถึงจิตและเจตสิกมาแล้วบัดนี้จะกล่าวถึงหมวดที่สามคือรูปซึ่งเป็นที่อาศัยแห่งจิตและเจตสิกรูปนั้นแบ่งออกเป็นสองหมวดใหญ่คือ 1. มหาภูตรูปแปลว่ารูปที่เป็นภูตะใหญ่ 2. อุปาทยรูปแปลว่ารูปอาศัยรูปที่เป็นภูตะใหญ่อันเรียกว่ามหาภูตรูปนั้นได้แก่ปฐวีธาตุธาตุดินคือส่วนที่แข็งแข็งอาโปธาตุธาตุน้ำได้แก่ส่วนที่เอิบอาบเตโชธาตุธาตุไฟได้แก่ส่วนที่อบอุ่นวาโยธาตุธาตุลมได้แก่ส่วนที่พัดไหวหมายถึงรูปที่มีลักษณะดังกล่าวอันเป็นที่รวมของรูปที่มีลักษณะอาการต่างๆอุปาทยรูปแปลว่ารูปอาศัยก็หมายถึงอาศัยอยู่กับมหาภูตรูปนั้นแบ่งย่อยออกไปเป็นหมวดหมวดคือประสาทรูปรูปที่เป็นประสาทคือมุ่งถึงส่วนที่ให้สำเร็จการเห็นการได้ยินเป็นต้นส่วนที่ให้สำเร็จการเห็นก็เรียกว่าจักขุส่วนที่ให้สำเร็จการได้ยินก็เรียกว่าโสตะส่วนที่ให้สำเร็จการรู้กลิ่นก็เรียกว่าคานะส่วนที่ให้สำเร็จการรู้รสก็เรียกว่าชิวหาส่วนที่ให้สำเร็จการรู้สึกต่อสิ่งที่สัมผัสก็เรียกว่ากายะนี้คือส่วนที่เป็นประสาทคือให้สำเร็จกิจดังกล่าวมาแล้วไม่ได้มุ่งถึงส่วนประกอบต่างๆดังเช่นที่เราพูดว่าลูกตาเราก็พูดรวมๆถึงลูกตาทั้งหมดแต่ว่าส่วนที่เป็นประสาทนี้มุ่งเฉพาะส่วนที่ให้สำเร็จการรู้เท่านั้นถ้าเป็นรูปของดวงตาทั้งหมดมีคำเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอักขิแปลว่าในตาประสาทรูปจึงมีอีกส่วนหนึ่งโคจรรูปรูปจะเป็นโคจรคือเป็นที่เที่ยวไปของจิตหมายถึงอารมณ์ของจิตคำว่าโคจรนั้นแปลตามศัพท์ว่าที่เที่ยวไปของโคธรรมดาว่าโค ย่อมจะเที่ยวไปในที่ที่มีหญ้าเขียวสดที่จะเป็นอาหารแห่งตนจิตก็เหมือนกันย่อมเที่ยวไปในอารมณ์ที่ปรารถนาเพราะฉะนั้นจึงได้นำชื่อที่เที่ยวไปของโคอันเรียกว่าโคจรนั้นเป็นชื่อแห่งที่เที่ยวไปของจิตด้วยโดยเรียกว่าโคจรเหมือนกันหมายถึงส่วนที่คู่กันกับประสาทรูปนั้นได้แก่รูปคือส่วนรูปที่ตาได้เห็นสัทธะเสียงที่หูได้ยินคันธะกลิ่นที่จมูกได้รับรสรสที่ลิ้นได้ลิ้มและโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องอันโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายได้ถูกต้องนั้นถ้าเต็มที่ก็ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเพราะเป็นสิ่งที่กายถูกต้องได้ทั้งนั้นแต่ท่านนับเอาสามข้อเว้นแต่น้ำเพราะว่าน้ำนั้นท่านแสดงว่าเป็นธาตุผสมเมื่อนับรวมโคจรรูปทั้งหมดก็เป็นห้าเหมือนกันแต่ว่าท่านนับเพียงสี่คือนับรูปเสียงกลิ่นรสเท่านั้นส่วนโผฏฐัพพะนั้นถือว่ารวมอยู่ในรูปข้อที่หนึ่งคือเป็นรูปที่ตาเห็นด้วยและรูปที่กายถูกต้องได้ด้วยจึงรวมเข้าเป็นข้อเดียวกันภาวะรูปรูปที่เป็นภาวะมีสองคือภาวะเป็นหญิงและภาวะเป็นชายภาวะเป็นหญิงนั้นก็ได้แก่รูปที่มีลักษณะอันกำหนดได้ว่าเป็นหญิงปุริสภาวะภาวะเป็นชายนั้นได้แก่รูปที่ลักษณะอันจะพึงกำหนดได้ว่าเป็นชายหทัยรูปรูปหัวใจก็ได้แก่หทัยวัตถุแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งหทัยโดยตรงหทัยวัตถุนั้นท่านหมายถึงหัวใจที่เป็นอวัยวะสำหรับสูบฉีดโลหิตในร่างกายเพราะถือว่าเป็นวัตถุคือเป็นที่ตั้งของมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอันรวมเรียกว่าเป็นหทัยชีวิตรูปรูปชีวิตหมายถึงชีวิตอินทรีย์อินทรีย์คือชีวิตเพราะว่าร่างกายทั้งหมดนี้เมื่อยังมีชีวิตชีวิตย่อมบำรุงรักษาไว้ไม่ให้เน่าเปื่อยแตกสลายถ้าไม่มีชีวิตอินทรีย์ก็สิ้นผู้บำรุงรักษาร่างกายก็เน่าเปื่อยแตกสลายเพราะฉะนั้นมุ่งถึงตัวมีชีวิตที่มีอยู่ในรูปทั้งสิ้นหรือว่ารูปทั้งสิ้นที่เป็นตัวมีชีวิตอยู่นี้ตั้งชื่อว่าเป็นชีวิตรูปอาหารรูปรูปอาหารก็หมายถึงอาหารที่บริโภคเช่นคำข้าวที่บริโภคโดยตรงก็หมายถึงโอชะคือโอชะของอาหารที่ซึมซาบในร่างกายมุ่งถึงอาหารที่ซึมซาบในร่างกายนี้ก็ตั้งชื่อเรียกว่าอาหารรูปประสาทรูป5โอจระรูป4ภาวะรูป2หทัยรูป1ชีวิตรูป1อาหารรูป1กับมหาภูตรูปอีก4ก็รวมเป็น18รูปทั้ง18นี้มีชื่อเรียกอีกหลายอย่างเช่นเรียกว่าสภาวะรูปรูปที่มีภาวะของตนอย่างเช่นจักษุประสาทโสตประสาทก็มีภาวะของตนเองเรียกว่าลักษณะรูปแปลว่ารูปที่มีลักษณะของตนมีอธิบายเช่นเดียวกับสภาวะรูปเรียกว่านิปพันนรูปแปลว่ารูปสำเร็จคือเป็นรูปที่สำเร็จรูปมาแล้วอย่างจักษุประสาทโสตประสาทนั้นก็มีรูปสำเร็จของตนเองมาแล้วอันหนึ่งท่านยังแสดงปาทยรูปรูปอาศัยไว้อีกหลายอย่างคือปริเฉทรูปแปลว่ารูปเป็นที่กำหนดหมายถึงอากาศธาตุคือธาตุอากาศในร่างกายนี้หมายถึงช่องว่างในร่างกายนี้อธิบายว่าในร่างกายอันนี้อวัยวะต่างๆอยู่ตามที่แห่งตนไม่ปะปนกันเช่นจักขุทั้งสอง ก็อยู่ตามที่ของตนโสตะคือหูก็อยู่ตามที่ของตนก็เพราะมีอากาศธาตุเป็นเครื่องปันเขตแดนถ้าไม่มีเครื่องปันเขตแดนอวัยวะต่างๆก็จะปะปนกันเรื่องนี้ถ้าคิดดูตามความคิดแม้ในปัจจุบันนี้ก็มีเขาเงื่อนอยู่ดังเช่นที่บางท่านแสดงว่าในร่างกายของคนนี้มีช่องว่างอยู่มากถ้าจะยุบรวมเข้าไม่ให้เหลือช่องว่างอยู่เลยทั้งหมดก็จะเล็กลงเพียงนิดเดียวเท่านั้นความคิดของบางท่านในปัจจุบันนี้ก็ว่าอย่างนี้แต่ว่าในที่นี้ท่านแสดงว่าปริเฉทรูปรูปเป็นเครื่องกำหนดเขตแดนได้แก่อากาศธาตุวิญญัติรูปรูปคือวิญญัติแปลว่าเป็นเหตุที่รู้กันมีสองคือกายวิญญัติกิริยาที่ให้รู้กันทางกายวจีวิญญัติกิริยาที่ให้รู้กันทางวาจากายวิญญัติได้แก่กิริยาที่กระทำทางกายเช่นชี้มือเพื่อให้ผู้อื่นรู้ความประสงค์ในสิ่งที่ชี้นั้นหรือว่าสั่นศีรษะเพื่อให้ผู้อื่นรู้ความประสงค์ว่าปฏิเสธหรือว่าพยักหน้าเพื่อให้ผู้อื่นรู้ความประสงค์ว่ารับเป็นต้นกิริยาทางกายที่สำหรับให้คนอื่นรู้ความประสงค์นี้เรียกว่ากายวิญญาณส่วนการพูดให้คนรู้ความประสงค์ทางวาจาเรียกว่าวจีวิญญาณอันที่จริงถ้าเป็นกิริยาก็ไม่ใช่เรียกว่ารูปแต่นี่หมายถึงว่าในการที่แสดงกิริยาทางกายทางวาจาเพื่อให้รู้ความประสงค์นั้นก็ต้องแสดงด้วยรูปเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาจึงเห็นกายคือเห็นกายที่แสดงกิริยาทางกายเห็นกายที่แสดงกิริยาพูดมุ่งถึงรูปที่ต้องแสดงกิริยาดังกล่าวนั้นเรียกว่าวิญญัติรูปวิการรูปรูปที่วิการคือว่าแปรเปลี่ยนไปคือหมายความว่าเป็นรูปที่มีลักษณะอาการต่างๆได้แก่รูปัสสะละหูตาความเบาแห่งรูปหมายถึงว่ารูปของคนเป็นนี่เบาแต่ว่าถ้าเป็นรูปของคนตายก็หนักรูปัสสะมุทุตาความอ่อนของรูปก็หมายถึงรูปของคนเป็นที่มีอาการอ่อนสลวยอย่างจะคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกก็เคลื่อนไหวได้โดยสะดวกรูปัสสะกัมมัญญตาความควรแก่การงานแห่งรูปก็หมายถึงรูปของคนเป็นที่ทำการงานอะไรได้โดยปกติและวิญญาณทั้งสองดังกล่าวมานั้นแต่ว่าวิญญาณทั้งสองได้กล่าวแยกประเภทไว้แล้วจึงนับวิการรูปเพียง3นอกจากนั้นลักษณะรูปรูปที่มีลักษณะเป็นเครื่องกำหนดได้แก่รูปัสสะอุปัจจโยความสั่งสมแห่งรูปหมายถึงความเกิดขึ้นและเติบโตมาโดยลำดับรูปัสสะสันตติความสืบต่อแห่งรูปหมายถึงรูปที่สืบต่อกันมาโดยลำดับรูปัสสะชรตาความชราแห่งรูปได้แก่ความเปลี่ยนแปลงชำรุดทรุดโทรมมาโดยลำดับรูปัสสะอนิจจตาความไม่เที่ยงแห่งรูปหมายถึงลักษณะที่เรียกว่าไม่เที่ยงสุดท้ายก็คือความตายความสั่งสมแห่งรูปและความสืบต่อแห่งรูปนั้นรวมเรียกว่าชาติคือความเกิดความชราแห่งรูปนั้นรวมเรียกว่าชราความแก่ความไม่เที่ยงแห่งรูปนั้นก็จัดเป็นมรณะความตายอันนี้เรียกว่าลักษณะรูปรูปที่เป็นเครื่องกำหนดคือกำหนดให้เห็นความเกิดความแก่ความตายเพราะว่าความเกิดความแก่ความตายนั้นก็ปรากฏอยู่ที่รูปเห็นได้ที่รูปกำหนดได้ที่รูปรูปที่แสดงลักษณะดังกล่าวมานั้นจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลักษณะรูปฉะนั้นจึงรวมรูปในตอนท้ายนี้เป็นปริเฉทรูปได้แก่อากาศธาตุ1วิญญัติรูป2วิการรูป3ลักษณะรูปอีก4จ จึงรวมรูปทั้งหมดเป็น28รูปทั้งปวงนี้ก็เป็นมหาภูตรูป4อุปาทยรูป24ในรูปเหล่านี้มีข้อที่ควรกำหนดไว้คือปริเฉทรูปอันหมายถึงอากาศนั้นก็ไม่ใช่เป็นรูปแท้เพราะว่าเป็นช่องว่างแต่ว่าเป็นช่องว่างที่ประกอบอยู่ในร่างกายอันนี้อีกอย่างหนึ่งท่านแสดงว่าในรูปเหล่านี้มีอยู่8ข้อที่รวมกันอยู่โดยไม่แยกกันได้แก่วรรณะแปลว่าสีหมายถึงรูปที่ตาเห็นรูปที่ตาเห็นนั้นท่านว่าเห็นได้แต่สีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวรรณะ1คันทะกลิ่น1รสรส1โอชาได้แก่โอชาที่เกิดจากอาหาร1และมหาภูตรูปทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมทั้ง8ประการนี้เป็นรูปที่ไม่มีแยกกันรวมกันอยู่เสมอจึงเรียกว่าอวินิพโพครูปแปลว่ารูปที่ไม่พรากออกจากกันไม่แยกออกจากกันส่วนรูปนอกนี้สามารถจะแยกออกจากกันได้จึงเรียกว่าวินิพโพครูปแปลว่ารูปที่แยกออกจากกันได้อันหนึ่งพึงทราบเกล็ดในเรื่องของจิตเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยในบรรณาสันนวิถีคือในวิถีจิตที่ใกล้ต่อมรณะเมื่อจิตได้ยึดหน่วงอารมณ์แห่งกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตดังกล่าวมาแล้วจุติจิตจิตที่เคลื่อนก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็สิ้นภวังคจิตจึงขาดสายกันไปตอนหนึ่งปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตในภพใหม่ก็เกิดขึ้นสืบต่อไปคราวนี้ในช่องว่างระหว่างจุติจิตและปฏิสนธิจิตนั้นในวาทะที่กล่าวถึงจุติจิตนี้โดยตรงก็คือวาทะของฝ่ายเถรวาทนี้ได้แสดงเพียงว่าปฏิสนธิจิตนั้นเกิดติดต่อเป็นอนันตระปัจจัยคือว่าเป็นปัจจัยที่เกิดสืบต่อกันเป็นลำดับไปทีเดียวคือเมื่อจุติจิตเกิดดับไปปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้นสืบต่อไปทันทีแต่ในระหว่างนั้นภวังคจิตซึ่งเป็นตัวยืนพื้นก็สิ้นสุดเป็นอันขาดตอนไปเสียตอนหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ใครเป็นผู้ไปปฏิสนธิเป็นปฏิสนธิจิตขึ้นใหม่ข้อนี้ท่านได้เว้นไว้ไม่กล่าวถึงกล่าวถึงแต่เพียงว่าเกิดขึ้นเป็นปฏิสนธิจิตเท่านั้นแต่มีวาทะอีกฝ่ายหนึ่งได้แสดงว่ามีช่องว่างอยู่ในระหว่างคือเป็นอันตระคือเป็นช่องว่างในระหว่างเรียกว่าอันตระภาวะภาวะที่มีอยู่ในระหว่างแห่งจุติจิตและปฏิสนธิจิตในภพใหม่เมื่อแสดงอย่างนี้ก็เป็นช่องให้ความสันนิษฐานแตกแยกออกไปเป็นต่างๆกันแต่ว่าวาทะตามวาทะต้นนั้นไม่ได้แสดงอันตระภาวะคือช่องว่างในระหว่างแสดงว่าต่อกันไปทีเดียวแต่ไม่ได้ตั้งและตอบปัญหาว่าใครเป็นผู้ไปต่อเพราะว่าสิ้นภวังคจิตขาดตอนกันไปเป็นอันว่าทิ้งปัญหาไว้ให้ไปตอบกันเอาเองส่วนขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งที่ว่าประกอบด้วยอุปาทะความเกิดขึ้นทิฏฐิความตั้งอยู่นิโรธะความดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียกว่าขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งมีบางคำพีแสดงว่าเร็วมากด้วยแสดงว่าเวลาขนาดดีดนิ้วมือหนหนึ่งก็ขนาดแสงโกรธขณะจิตว่าว่าอย่างนั้นและอายุของรูปธรรม17ขณะจิตเท่ากับอายุของรูปธรรมหนึ่งนั้นรูปธรรมในที่นี้บางคำพีแสดงว่าไม่ใช่หมายถึงรูปที่ตาเห็นแต่หมายถึงอุณหเตโชคือเตโชธาอันได้แก่ความร้อนหรือความอบอุ่นก็คล้ายๆกับเป็นพลังงานของรูป และในเรื่องที่เกี่ยวกับเตโชธาตุนี้ในคัมภีร์อภิธรรมก็มีแสดงไว้คล้ายๆกับในปัจจุบันเหมือนกันคือที่เรียกว่าหนาวนั้นท่านว่ามีเตโชธาตุน้อยเท่านั้นรูป28ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นได้จัดปันประเภทอีกหลายอย่างเช่นว่าจัดปันเป็นรูปหยาบเป็นสุขุมรูปรูปละเอียดประสาททั้ง5กับโคจรคือวิสัยหรืออารมณ์ที่คู่กับประสาททั้ง5เรียกว่าเป็นรูปหยาบเช่นจักขุประสาทก็เป็นสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้และรูปที่ตาเห็นก็เป็นของหยาบเพราะว่ามองเห็นได้จับต้องได้หรือว่าอาจสัมผัสได้ส่วนรูปที่นอกจาก2หมวดนี้เรียกว่าเป็นสุขุมรูปรูปละเอียดเช่นชีวิตินทรีย์อินทรีย์คือชีวิตซึ่งนับว่าเป็นชีวิตรูปเป็นของละเอียดจับไม่ถูกว่าส่วนไหนมีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่ประกอบอยู่กับรูปทั้งปวงหรืออย่างกิริยาที่ให้รู้ทางกายที่เรียกว่ากายวิญญาณกิริยาที่ให้รู้ทางวาจาเรียกว่าวจีวิญญาณที่จับเป็นรูปด้วยเพราะรูปแสดงอาการเช่นนั้นจะจับตัววิญญาณทั้งสองนี้โดยเฉพาะก็ไม่ได้เพราะว่าประกอบอยู่กับรูปอื่นๆนั่นเองรูปอื่นนั่นเองแสดงกิริยาและก็ตั้งชื่อเรียกขึ้นเป็นอีกพวกหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสุขุมรูปเป็นรูปละเอียดอีกอย่างหนึ่งตาและหูทั้งสองนี้เรียกว่าเป็นรูปที่รับอารมณ์ที่ไม่ต้องมาถึงตัวเพราะว่ารูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นสิ่งที่มีอยู่ในที่ไกลจากตัวเองแต่ว่าจมูกลิ้นและกายนี้เป็นรูปที่รับอารมณ์ที่ต้องมาถูกถึงตัวรวมทั้ง5นี้ก็เรียกว่าเป็นรูปที่รับอารมณ์แต่ว่านอกจากนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปที่ไม่รับอารมณ์รูปทั้งปวงเหล่านี้มีสมุฏฐานที่เกิดได้แต่กรรมกิจฤดูและอาหารทั้งสี่นี้เรียกว่าเป็นรูปสมุฏฐานแปลว่าเป็นที่เกิดหรือว่าเป็นที่ตั้งของรูปกรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บุคคลได้ปรุงแต่งไว้ได้ก่อให้เกิดรูปในปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเมื่อหมายถึงรูปในปฏิสนธิก็เรียกว่าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมจิตที่ดำเนินสืบต่อมาก็ทำให้เกิดรูปต่างๆที่เนื่องกับจิตเป็นต้นรูปที่เป็นกายวิญญาตให้รู้ทางกายวจีวิญญาตให้รู้ทางวาจานี่ก็เกิดจากจิตที่ก่อเจตนาให้แสดงกิริยาให้รู้ดังนั้นคราวนี้เมื่อรูปก่อกำเนิดขึ้นตั้งอยู่เตโชธาตุที่มีสมัญญาคือว่าเรียกกันว่าเย็นว่าร้อนก็มีส่วนช่วยดำเนินรูปสืบต่อไปรูปที่เตโชธาตุสนับสนุนให้ดำรงอยู่และให้เพิ่มเติมขึ้นเรียกว่าเป็นรูปที่เกิดจากฤดูเกี่ยวแก่ดินฟ้าอากาศและต้องอาศัยอาหารกล่าวคือโอชาของอาหารที่ย่อยเป็นโอชาซึมซาบไปในร่างกายเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงรูปที่เนื่องด้วยอาหารดังกล่าวนี้ก็ชื่อว่าเป็นรูปที่เกิดจากอาหารอันหมายถึงโอชาของอาหารส่วนอวินิพโพครูปรูปที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแยกกันไม่ได้มี8อย่างที่แสดงแล้วอันได้แก่วรรณะคือสีคันธะกลิ่นรสรสโอชาของอาหารและภูตะทั้ง4เป็น8อย่างกับอากาศธาตุที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4รวมกันส่วนลักษณะรูปรูปจะเป็นเครื่องกำหนดหมายให้เห็นไตรลักษณ์ได้แก่ความสั่งสมขึ้นความสืบต่อรวมเรียกว่าชาติความเกิดและชราของรูปและความไม่เที่ยงของรูปอันหมายถึงมรณะความตาย อันนี้ไม่เกิดจากสมุฏฐานอะไรเพราะเป็นธรรมดาคราวนี้ในรูปเหล่านี้ที่เราเรียกว่าเป็นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนั้นความจริงไม่ใช่อย่างเดียวแต่ว่าอยู่รวมกันเป็นหมวดดังเช่นเราเรียกว่าจักขุประสาทก็ไม่ใช่จักษุเพียงอย่างเดียวแต่ว่าประกอบด้วยสิ่งอื่นๆรวมกันอยู่อีกมากเป็นแต่เมื่อจะเรียกก็ยกเอาสิ่งที่เป็นประธานขึ้นมาเรียกเป็นชื่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นรูปแต่ละอย่างความจริงจึงรวมกันอยู่เป็นหมวดๆท่านเรียกว่ารูปะกลาปะแปลว่าหมวดของรูปหรือว่าก้อนหรือฟ่อนของรูปเหมือนอย่างฟ่อนข้าวหรือฟ่อนหญ้าคือข้าวหรือหญ้าที่มามัดรวมกันเป็นฟ่อนและเมื่อจะหยิบยกไปข้างไหนก็หยิบยกไปเป็นฟ่อนๆรูปนี่ก็เหมือนกันก็เรียกกันเพียงชื่อเดียวแต่ก็หมายถึงว่าติดกันไปเป็นฟ่อนรูปกลาปะหมวดของรูปหรือว่าฟ่อนของรูปนี้รวมทั้งหมดถึง21แต่ว่าจะยกมาเป็นตัวอย่างเพียงบางหมวดเท่านั้นเช่นที่เรียกว่าจักขุประสาทเมื่อกระจายออกไปแล้วก็มีถึง10อย่างรวมกันได้แก่ชีวิต1อวินิโพครูปอีก8กับจักษุอีก1ก็รวมเป็น10เรียกว่าจักขุทัสสกะหมวด10รวมทั้งจักษุด้วยพิจารณาดูก็อาจจะเห็นได้ว่าที่เรียกว่าจักษุประสาทนั้นก็จะต้องมีชีวิตประกอบอยู่ด้วยจะต้องมีวรรณะมีคันธะมีรสะและมีโอชาคืออาหารประกอบอยู่ด้วยจะต้องมีภูตะทั้ง4ดินน้ำไฟลมประกอบอยู่ด้วยและจะต้องมีตัวจักขุประสาทคือตัวที่ทำให้มองเห็นประกอบอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเรียกว่าจักขุประสาทจึงไม่ใช่เป็นตัวประสาทนั้นเพียงอย่างเดียวที่ท่านจำแนกไว้ถึง10อย่างรูปอื่นๆก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันแต่ว่ามีจำแนกเอาไว้ถึงส่วนประกอบต่างๆน้อยกว่าบ้างมากกว่าบ้างและรูปกลาปะเหล่านี้ก็เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4นั้นเช่นเดียวกันที่เกิดจากกรรมมี9กลาปะยกตัวอย่างเช่นจักขุทัสสกะหมวด10ทั้งจักษุดังกล่าวมานั้นที่เกิดจากจิตมี6กลาปะเช่นวิญญาณทั้ง2ดังกล่าวมานั้นที่เกิดจากฤดูคือดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะที่ยกเตโชธาตุเพราะว่าที่ชื่อว่าฤดูนั้นอุตุหรือฤดูก็หมายถึงเย็นหรือร้อนที่เป็นสมัญญาเรียกว่าเตโชธาตุที่เกิดจากฤดูดังกล่าวมี4กลาปะเช่นได้แก่เสียงที่พูดเสียงที่พูดนั้นจะสำเร็จเป็นเสียงได้ก็ต้องประกอบด้วยอวินิโพคารูป8แล้วก็ตัวเสียงรวมเป็น9เรียกว่าสัทธนวกะหมวด9รวมทั้งเสียงด้วยจะเกิดเป็นเสียงขึ้นได้ก็ต้องอาศัยอุตุถ้าไม่มีอุตุก็เป็นเสียงขึ้นไม่ได้ฉะนั้นหมวดเสียงนี้จึงชื่อว่าเกิดจากอุตุหมายถึงที่เป็นตัวเสียงขึ้นมาแต่ว่าที่จะเป็นวิญญาณคือที่จะเป็นภาษาให้หมายรู้กันนั้นเกิดจากจิตต้องมีจิตเข้ามาผสมมีเจตนาจะพูดออกไปส่วนที่เกิดจากอาหารนั้นท่านว่ามี2กลาปะได้แก่อวินิโพคารูปทั้ง8ซึ่งเป็นตัวยืนพื้นเป็นรูปที่ยืนพื้นอยู่และความเบาความอ่อนความควรแก่การงานของกายกับอวินิโพคารูปทั้ง8นั้นประกอบกันเป็นอีกหมวดหนึ่งเรียกว่าหมวด11คือว่าหมวด8ที่เรียกว่าอวินิโพคารูปนั้นเป็นตัวยืนพื้นเมื่อมีความเบาอย่างรูปของคนเป็นนี่ก็มีความเบาบวกเข้าอีกหนึ่งมีความอ่อนของรูปเช่นว่าคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกเข้าได้สะดวกนี่ก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งมีความคล่องแคล่วควรแก่การงานทำโน่นทำนี่ได้ก็บวกเข้าไปอีกหนึ่ง8บวก3ก็เป็น11จัดเป็นอีกหมวดหนึ่งเหล่านี้เกิดจากอาหาร และบางอย่างก็เกิดจากสมุฏฐาน2อย่างหรือหลายอย่างเพราะฉะนั้นรูปที่แบ่งไว้ในอภิธรรมนี้จึงละเอียดพิสดารเป็นการจำแนกที่น่าศึกษากรุณาติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป